του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Αγαπητοί ακροατές του Maximum FM, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, σήμερα 5η 6 Μαΐου. Χρόνια πολλά σε όλους, καλό μήνα, καλή λευτεριά σιγά σιγά. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Σχεδόν συγκινημένος, γιατί μετά από 8-9 μέρες καθυσιό ξαφνικά βρέθηκα ξανά πάλι πίσω από το μικρόφωνο και νιώθω λίγο μουδιασμένος, γιατί σχεδόν το ξέχασα, αν και δεν ξεχνιέται, είναι σαν το ποδήλατο. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, όπως μεταδίδεται αυτή η εκπομπή από το Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ακούτε αυτή την εκπομπή είτε με από τα RGNA, από το ραδιόφωνο σας δηλαδή, είτε μέσω από την σελίδα του σταθμού και την εφαρμογή του σταθμού στα κινητά radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με διάφορους τρόπους. Ο πιο εύκολος και γρήγορος είναι το τηλέφωνο του σταθμού, το 2551-080-530. Και από εκεί και πέρα με διάφορους άλλους τρόπους που μπορείτε να βρείτε στην σελίδα της εκπομπής ιστορίες.pro στο web, από όπου μπορείτε να μπείτε από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας και να δείτε τα θέματα της εκπομπής κάθε φορά, να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας με email και διάφορους άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους, καθώς επίσης και να ακούσετε παλιότερες εκπομπές από τον υπολογιστή σας κατευθείαν, να τις κατεβάσετε στο κινητό σας, να τις ακούσετε όποτε θέλετε εσείς. Για εσάς που παρακολουθείτε την εκπομπή τακτικά, ξέρετε ότι είναι σαν ένα περιοδικό η εκπομπή. Επίσης χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο βλέπουμε τις ενότητες σαν σήμερα και τα γρήγορα νέα. Στο δεύτερο ημίωρο βλέπουμε διάφορα νέα από την περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία δεν είναι υψηλά σε επικαιρότητα και συνήθως τα αγνοούμε. Και στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό μας θέμα. Στο τέταρτο και τελευταίο έχουμε συνήθως θέματα για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και διάφορα άλλα παιχνίδια που μπορείτε να περάσετε με διάφορους τρόπους όσο ακόμα κρατάει αυτή η καραντίνα. Εύχομαι όχι πολύ ακόμα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ. Επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για μια βρετανικής εμπνεύσεως γιορτή που καθιορίστηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική κυρία, την κυρία Mary Evans, η οποία επικεφαλής μιας αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας ενός best-seller, τα έχει όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα. Μάλιστα. Αυτό το 1992 λοιπόν. Μας καλεί λοιπόν να αποδεχθούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρωπίνου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριου μιας μέρας στη δίαιτα, δηλαδή να σταματήσουμε τη δίαιτα και την αιμονή μας για την απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε για τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. No. Σαν σήμερα το 1889 οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η λεγόμενη επανάσταση του 1889. Επίσης 6 Μαΐου του 1968 είναι η πιο βία ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Quartier Latin την ματωμένη Δευτέρα, όπου υπάρχουν συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους κατά της αστυνομίας, με 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ το 1856, ο γερμανο-εβραίος ψυχίατρος και πατέρας της ψυχανάλυσης. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο γνωστός ηθοποιός, το 1961. Χθες επίσης είχε γενέθλια η αγαπημένη της εκπομπής, η Αντέλ, η οποία γεννήθηκε το 1988. Ένα αφιέρωμα είχαμε κάνει στην Αντέλ στην προηγούμενη εκπομπή, μπορείτε να το βρείτε στο site της εκπομπής, το ιστορίες.pro. Αυτά λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Περνάμε στην ενότητα γρήγορα νέα. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε χθες, 5 Μαΐου, 2.093 νέα κρούσματα κορονοϊού, 96 θανάτους και 765 διασωληνωμένους ασθενείς το τελευταίο 24. Για την περιοχή μας εδώ, ο Εύρος είχε 17 κρούσματα, η Ροδόπη 7 και η Ξάνθη 23. Επίσης, χθες στην καθιερωμένη ενημέρωση μέσω της τηλεόρασης, ο κύριος Κικίλιας προσέθεσε ότι σήμερα υπάρχει, χθες υπήρχε η αισιοδοξία και σήμερα το ίδιο φυσικά, θα φτάσουμε στους 10.000 εμβολιασμούς την ημέρα, αλλά και πως σήμερα θα ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο εμβολιασμένους και με τις δύο δόσεις, με 1.500 εν πλήρη λειτουργία εμβολιαστικά κέντρα. Το Μάιο αναμένεται να κάνουμε 2,3 εκατομμύρια εμβολιασμούς και στο τέλος του μήνα θα ξεπεράσουμε τα 5 εκατομμύρια συνολικά εμβολιασμούς. Οι παραλαμβές των εμβολίων γίνονται κανονικά και όποιος πολίτης επιθυμεί μπορεί να εμβολιαστεί. Είπε επίσης ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ο υγειονομικός σχεδιασμός για τα νησιά. Τόνισε επίσης ότι φέτος είμαστε σε καλύτερο σημείο από ό,τι ήμασταν πέρυσι το καλοκαίρι. Επίσης στην ίδια ενημέρωση μάθαμε ότι από χθες γίνεται στη χώρα μας το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson που συστήνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. Λαμπρινή, αυτό είναι για σένα. Το άνοιγμα των φροντιστηρίων για τους μαθητές της τρίτης λυκείου που δίνουν πανελλήνιες αλλά και των ξένων γλωσσών για όσους δίνουν εξετάσεις αποφασίστηκε στις 10 Μαΐου από την Επιτροπή της χώρας μας. Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, η Επιτροπή εισηγείται και το άνοιγμα των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών για όσους μαθητές όμως δίνουν εξετάσεις. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια Επιτροπή, εισηγείται η ίδια Επιτροπή να γίνει κατάργηση του Click Away και του Click Inside από τις 15 Μαΐου για τα καταστήματα άνω των 500 τετραγωνικών και με ένα πελάτη ανά 50 τετραγωνικά αντί για 100 τετραγωνικά. Αυτό για τα τετραγωνικά είναι για τα μεγάλα καταστήματα, για τα πολυκαταστήματα δηλαδή. Για τα μικρά ισχύει το ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά. Και βάζουμε τη μουσική, ξέρετε, εκείνο με τα τύμπανα κτλ. Η Επιτροπή έδωσε σύμφωνα με πληροφορίες το πράσινο φως για το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών σε ημερομηνία που θα αποφασίσει όμως η κυβέρνηση. Σε ένα άλλο διαφορετικό θέμα που κυρίαρχησε χθες στην επικαιρότητα, πολύ έντονα μάλιστα, με αναρτήσεις από την Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιαβούς Σελίμ Κιράν, θέτει θέμα τουρκικής μειονότητας. Ο Τούρκος Υφυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα με εντολή Ερντογάν, δήλωσε ότι στη Θεσσαλονίκη συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας και τους θρησκευτικούς αξιωματούχους. Είναι απαράδεκτες οι πιέσεις και περιορισμοί στην ελευθερία θρησκείας, γλώσσας και προσευχής των ομογενών μας. Είμαστε δίπλα στους ομογενείς μας που παρά τις δυσκολίες διατηρούν την ταυτότητα και τη θρησκεία τους. Μέσα σε λίγες ώρες ο κύριος Κιράν επισκέφθηκε πολλά σημεία της Θεσσαλονίκης, αφού αναχώρησε από το τουρκικό προξενείο στην οδό Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται και το μουσείο του Κεμάλ. Ο Κιράν επισκέφθηκε το Γενή Τζαμί, το Αλατζάνι Μαρέτ και κατέληξε στα Κάστρα. Εκεί απόλαυσε τη θέα της πόλης από τον πύργο του Τριγωνίου και εν συνεχεία περπάτησε μερικές εκατοντάδες μέτρα παράλληλα με τα Κάστρα. Ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών θα συνεχίσει την παρουσία του στην Ελλάδα, όπου θα επισκεφθεί σήμερα την Κομωτινή και το Διδημότυχο. Το Διδημότυχο θα είναι ο τελευταίος σταθμός του, με κύριο στόχο να επισκεφθεί το ιστορικό Τέμενος Βοιαζίτ, το οποίο αναστηλώνεται μετά την καταστροφική πυρκαγιά που είχε το 2017. Φυσικά, έτοιμο πόλεμο, το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών άμεσα εξέδωσε ανακοίνωση που λέει ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στις διεθνείς υποχρεώσεις, πλήρως σεβόμενη το διεθνές δίκαιο, το οποίο αποτελεί πηξίδα της εξωτερικής της πολιτικής. Τονίζουν διάφορες διπλωματικές πηγές, απαντώντας στις αναφορές του Τούρκου Υφυπουργού Εξωτερικών για τη μειονότητα της Θράκης. Υπογραμμίζουν. Περνάει απ' έξω, έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα, εννοείται, πολύ ζέστη. Υπογραμμίζουν επίσης ότι στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει τις προβλέψεις που απορρέουν από τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, η Ελλάδα δηλαδή, η οποία αναγνωρίζει την ύπαρξη θρησκευτικής μουσουλμανικής μειονότητας στην Θράκη. Επίσης αναφέρουν ότι η μουσουλμανική μειονότητα, η οποία ευημερεί, αριθμεί περίπου 120.000 κατοίκους, Έλληνες πολίτες, και προσθέτουν πως στην περιοχή αυτή λειτουργούν σήμερα 127 μειονοτικά σχολεία, καθώς και 260 τεμένοι. Τέλος, οι ίδιες διπλωματικές πηγές διαμηνύουν πως οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης της προγραμματικότητας και παραποίησης των στοιχείων αυτών, από όπου και αν προέρχεται, είναι αυτονόητα απορριπταία και δεν χρήζουν παρά περισσότερο σχολιασμό. Πέρα από το. Κάπου εδώ τελειώνοντα γρήγορα, ναι. Πέρα από αυτό το μικρό σοκ της επανεμφάνισής μου μπροστά στο μικρόφωνο, Είναι η πρώτη μέρα που φορά κοντομάνικο μέσα στο στούντιο, εκεί που έχω περάσει με σχεδόν μπουφάν, με τα κρύα που περάσαμε φέτος. Είναι η πρώτη μέρα που φορά κοντομάνικο, έχει αρκετή ζέστη, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός έξω. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει και αρκετά καλή θερμοκρασία για να ρίξω ένα μάτι στα γρήγορα. Ναι, έχουμε 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη και μάλλον θα φτάσει μέχρι το μεσημέρι στους 24. Πολύ καλό καιρό, δεν έχει βροχές, τουλάχιστον για τις επόμενες 4 μέρες. Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν κάνουμε το διάλειμμα όμως, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας σε αυτή την εκπομπή πάντα βρίσκεται το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Και σας το λέω αυτό γιατί είμαι φανατικός πελάτης του. Μπορείτε να πάτε στο Coffee Lab, να δείτε ζωντανά μπροστά σας να κόβετε ο καφές μπροστά στα μάτια σας, να παρασκευάζετε μπροστά σας και να παίρνετε ένα καταπληκτικό απολαυστικό καφέ, έτσι ακριβώς όπως τον ζητάτε. Επίσης μπορείτε να καλέσετε στο 2551 304001 για να έρθει στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας γρήγορα και εύκολα. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ με τις ιστορίες του καναπέ. Μη φύγετε. Μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή εδώ στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη.
Saturday night, and we're all in the shout. We're the boys from the bush, and we're back in town.
Επλέξα σήμερα σε όλη την εκπομπή να έχω τα καλύτερα τραγούδια της μουσικής country. Η μουσική country δεν είναι πολύ δεδομένη στην Ελλάδα, αν και είναι ιδιαίτερα ευχάριστη και χαρούμενη. Και σε μια τέτοια μέρα με τόσο ωραίο καιρό έξω και με τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά και η εστίαση επίσης, θέλει λίγο χαρά παραπάνω. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, όπως αυτό το ημίωρο βλέπουμε διάφορα νέα για την περιοχή μας στην Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία δεν είναι υψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως περνάνε απαρατήρητα. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την περιοχή μας εδώ, μερικά νέα τα οποία ανακοινώθηκαν και συνέβησαν αυτές τις μέρες. Πρώτα απ' όλα, στην Αλεξανδρούπολη θα βρεθεί στις 14 Μαΐου η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σαλκέλο-Ροπούλου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου των 101 χρόνων από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της πόλης στον εθνικό κορμό. Το επίσημο πρόγραμμα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Και αυτό γιατί μας το χρωστούσε η επίσκεψή της, είναι γιατί μας το χρωστούσε από πέρσι, μιας και πέρσι δεν γίνανε καθόλου ερωτασμοί για τα 100 χρόνια. Οπότε φέτος, με λίγο καλύτερα τα πράγματα και τους εμβολιασμούς και τα μέτρα τα οποία τηρούμε, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Walks in like
California, talks more like Tennessee. She was raised to find a gentleman. Her mama sure loves me. She's a little bit of hip-hop and country, and I'm a little more rock and roll. When you mix in a little bit of whiskey, we sound like the radio. Radio. I buy the beer, she calls the shots, pouring that sexy bottle.
Πάλι για την Αλεξανδρούπολη, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται από χθες το πρωί το αμερικανικό πλοίο Liberty Promise. Το τεράστιο πλοίο που βλέπαμε για μέρες ανοιχτά στην της Αλεξανδρούπολης. Χθες το πρωί και συγκεκριμένα στις 7:30 μπήκε μέσα στο λιμάνι φορτωμένο με κοντέινερ γεμάτο με στρατιωτικό υλικό και οχήματα τα οποία αναμένεται να λάβουν μέρος σε νατοϊκές ασκήσεις. Το Liberty Promise είναι ένα τεράστιο οχηματαγωγό που ναυπηγήθηκε το 2010 με σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η χωρητικότητά του είναι 21.359 τόνοι και το τρέχον βύθισμά του αναφέρεται στα 8,5 μέτρα. Το συνολικό του μήκος είναι 200 μέτρα και το πλάτος του 32 μέτρα. Just like stars up in the sky, we're burning just as bright. I play the songs, she cranks it up. Partners in crime, we're kicking up dust. Just like Bonnie and her Clyde, she's my ride or die. All eyes on us. Yeah, everywhere we go, it's like we're putting on a show. Bottles. Και μια που μιλήσαμε για Ηνωμένες Πολιτείες, σειρά επισκέψεων θα έχει ο Εύρος αυτή τη βδομάδα. Καθώς θα βρεθούν στον Εύρο ο Αμερικανός πρέσβης, ο Τζέφρι Πάιατ, μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ραδιοφωνική εκπομπή του κυρίου Κολιού στο Maximum FM, θα φτάσουν αύριο, 7 Μαΐου, οι δύο προσωπικότητες στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος της επίσκεψής τους ακόμα δεν είναι γνωστός, όμως πληροφορίες μας ενημερώνουν πως το πρόγραμμά τους θα περιλαμβάνει και βόλτα στον Εύρο. Just don't think he'd understand.
my achy breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man.
Watching the chickens peck the ground. There ain't a whole lot going on tonight in this one horse town. Over yonder, coming up the road in a beat up Chevy truck, her boyfriend Tom.
Ένα ακόμα νέο για την... Σας άφησα να ακούσετε το προηγούμενο τραγούδι ολόκληρο, γιατί μου είπατε ότι είναι ανεβαστικό. Μου στέλνετε μηνύματα. Ήταν ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Billy Ray Cyrus, το H.E. Breaky Heart, το οποίο το χορεύουν σαν τρελοί Αμερικάνοι στα διάφορα κλαμπ. Είναι πολύ γνωστό country τραγούδι. Ένα ακόμα νέο από την περιοχή είναι ότι ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η υλοποίηση της νέας μεγάλης επένδυσης του ομίλου Κοπελούζου στην Αλεξανδρούπολη για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας 662 ΜΒ μετά το πράσινο φως που άναψε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το newmoney.gr, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στις 28 Απριλίου δόθηκε η έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων για το θερμοηλεκτρικό σταθμό Εύρου, τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου καυσίμου φυσικού αερίου, ισχύως 662 ΜΒ, όπως σας είπα, της εταιρείας Damco Energy στη βιομηχανική περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Ο νέος σταθμός θα βρίσκεται σε στρατηγική θέση, τοποθετημένο στο σταυροδρόμι των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ευρύτερης περιοχής, ενώ κλειδώνει σημαντικές συνεργασίες για τον όμιλο λόγω του παράλληλου project του FSRU, δηλαδή του πλωτού σταθμού φόρτωσης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την προμήθεια του βασικού εξοπλισμού, προσελκύοντας τους πιο ισχυρούς παίκτες της διεθνούς αγοράς, ενώ πρόσφατα η Damco Energy υπέγραψε με την ADSM της Βόρειας Μακεδονίας, προκειμένου αυτή να συμμετάσχει με ποσοστό 25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας παραγωγής ηλεκτρισμού Αλεξανδρούπολης ΑΕ, εταιρείας ιδιωτικού σκοπού, η οποία θα χρηματοδοτήσει, θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το project. Ορίζοντας έναρξης είναι το 2023.
Till 12:30 when they come sneaking up the walk. He says, young lady, get on up to your room while me and Junior have a talk. Mama breaks in, says, don't lose your temper. It wasn't very long ago. You yourself was just a hayseed plowboy.
Ένα επίσης σημαντικό νέο που ανακοινώθηκε χθες και μας αφορά όλους είναι ότι δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο το ΦΕΚ της απόφασης για τα νέα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του 2021. Τα νέα προγράμματα αφορούν συνολικά 235.000 δικαιούχους και ωφελούμενους. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, το κυρίαρχο πρόγραμμα, το πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού. Ο αριθμός ανέρχεται στα 55.000 άτομα, εκ των οποίων 50.000 άτομα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 ημέρες διακοπές, 5 διανυκτερεύσεις δηλαδή, σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλήματα. 3.500 συνταξιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν παράλληλα 6 μέρες διακοπές, 5 διανυκτερεύσεις. Και 1.500 παιδιά ηλικίες 6 έως 16 ετών, οι οποίοι μπορούν επίσης να φιλοξενηθούν σε συμβαβλημένες παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι 16 μέρες στο επιδοτούμενο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα. Πέρα όμως από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού υπάρχει επίσης και το επιδοτούμενο εκδρομικό πρόγραμμα, όπου ο αριθμός ανέρχεται για 12.500 άτομα προκειμένου να πραγματοποιήσουν εκδρομές διάρκειας 4 ημερών, 3 διανυκτερεύσεις εντός της χώρας, πάλι με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Ένα επίσης πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο είναι το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, όπου δικαιούχοι είναι 130.000 άτομα προκειμένου να προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους από συμβεβλημένα με βιβλιοπωλεία και με εκδοτικούς οίκους. Και τέλος υπάρχουν άλλα δύο προγράμματα, το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, ο αριθμός ανέρχεται σε 32.000 άτομα, και το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, όπου ο αριθμός ενέρχεται για 4.000 μητέρες για τις τρίτεκνες, ενώ για 1.000 μητέρες για τις πολύτεκνες αντίστοιχα. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση του προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού τουρισμού του 2021 δεν δικαιούνται κατά τη χρονική διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση παροχής των άλλων προγραμμάτων, έτσι, του εκδρομικού τουρισμού. Δεν μπορείς να κάνεις δηλαδή και εκδρομή και κοινωνικό τουρισμό. Λογικό. Οι δικαιούχοι που θα κάνουν χρήση της παροχής του προγράμματος κοινωνικού ή ιαματικού ή εκδρομικού τουρισμού έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση φυσικά των άλλων προγραμμάτων, δηλαδή για τα βιβλία ή για τις μητέρες. Αν και έχω κάνει αίτηση 2 φορές όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήμουν τυχερός, δεν εγκρίθηκε η αίτησή μου ή δεν πρόλαβα. Για να δούμε, φέτος μπορεί να είμαι τυχερός, που ξέρεις. Δεν θα με χαλώσει μια εβδομάδα διακοπές, 6 μέρες, που τέλεια. Έτσι κι αλλιώς έχω σκοπό φέτος, ό,τι και να γίνει, δηλαδή, εντάξει, μιλώ μεγάλη κουβέντα, πολλά μπορούν να γίνουν πια, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα, αλλά θα προσπαθήσω ό,τι και να γίνει να πάω Σαμοθράκη. Την έχω ανάγκη, έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια και το νησί μας πραγματικά το αγαπάω πάρα πολύ και μου έχει λείψει πολύ. Ένα άλλο νέο επίσης σημαντικό για την Ελλάδα είναι μια κίνηση η οποία θα αλλάξει την αγορά των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, καθώς η εταιρεία Starlink ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα για να παρέχει υπηρεσίες δορυφορικού ίντερνετ σε όλη η χώρα. Η εταιρεία Starlink είναι μια εταιρεία του πρωτοπόρου μεγιστάνα του Elon Musk. Σύμφωνα με το πρώτο θέμα, με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, εντός του 2021 πολύ γρήγορα θα προσφέρει η εταιρεία αυτή διαστημικό ίντερνετ, όπως λέγεται, με ταχύτητες άνω των 100 Mbps σε σημεία ακόμα και σήμερα που δεν υπάρχει καθόλου κάλυψη. Η χώρα μας έχει ιδιαιτερότητα λόγω των βουνών που έχει, της ορεινής περιοχής δηλαδή, όπου δεν μπορεί να φτάσει εύκολα είτε σήμα κινητής τηλεφωνίας είτε η τηλεφωνική γραμμή για να παρέχει μεγάλες ταχύτητες ίντερνετ. Όλα αυτά έχουν καταδεθεί με προτάσεις στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος, όπως δήλωσε στο πρώτο θέμα, έχει εμπλακεί προσωπικά στο όλο project με επαφές και συζητήσεις με τη συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς θεωρεί ότι η εξέλιξη μπορεί να συμβάλλει στη σημαντική και άμεση αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων της χώρας. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο κύριος Σπυρακάκης έχει έτοιμες τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για να δώσει γρήγορα το πράσινο φως, έτσι ώστε να ξεκινήσει η εταιρεία να διαθέτει δορυφορικό ίντερνετ στην Ελλάδα. Μονολότι πρόκειται για μια υπηρεσία διαφορετικής τεχνολογίας από αυτή που έχουμε συνηθίσει με τις κλασικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, η έλευση της Sterling αναμένεται να βελτιώσει την θέση της χώρας μας στο θέμα του ίντερνετ, καθώς είμαστε ουραγοί, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, σε σχέση με ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιας και η μέση ταχύτητα κατεβάσματος, όπως λέμε, download, όπως λέμε, στο ίντερνετ, είναι 29 Mbps για μας, η οποία επίδοση θεωρείται τραγική για μια χώρα που ευελπιστεί να γίνει προορισμός για τους ψηφιακούς νομάδες, όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση και από διάφορους δήμους της χώρας, κυρίως στην Κρήτη. Με τέτοιες ταχύτητες δεν μπορεί να δεχθεί κανέναν που θέλει να δουλέψει μέσω ίντερνετ και να κάνει απομακρυσμένη τηλεργασία.
All the way to rock and roll.
Συντροφιά μας πάντα σε αυτή την εκπομπή στις ιστορίες του καναπέ είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, όπου έχει εξαιρετικές ποικιλίες καφέ. Υπάρχουν οι τέσσερις κλασικές, η Βραζίλια, η Αιθιοπία, η Κένια και η Γουατεμάλα. Μπερδεύτηκα γιατί σκέφτομαι να μην ξεχάσω τη δικιά μου, Εγώ πίνω την Αιθιοπία. Καθώς επίσης και δύο καινούργιες γεύσεις, η Νικαράγουα και η Κιλιμάντζαρο από την Τανζανία. Τι ωραία χώρα. Οπότε μπορείτε να διαλέξετε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών αρωμάτων και γεύσεων τον καφέ σας και να επιλέξετε αυτό που προτιμάτε περισσότερο. Μπορείτε φυσικά το ίδιο να κάνετε και καλώντας τηλεφωνικά στο 2551-304001 και το Coffee Lab θα είναι εκεί γρήγορα και άμεσα στην παραγγελία. Σας έχω και άλλα νέα από τον κόσμο, σας ανέφερα μόνο της περιοχής και της Ελλάδας και της χώρας μας. Σας έχω και άλλα νέα που ανακοινώθηκαν στον κόσμο αυτές τις μέρες, αλλά θα σας τα αφήσω για το τελευταίο ημίωρο, μιας και τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να περάσουμε στο τρίτο ημίωρο που είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα επέλεξα λοιπόν σαν κεντρικό θέμα να μιλήσουμε για τα Όσκαρ που αποδόθηκαν πριν δύο εβδομάδες, για τα Όσκαρ του 2021 με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς Και αν και δεν πήγαμε στο σινεμά, παρόλα αυτά όμως είχαμε εξαιρετικές ταινίες και να μάθουμε για όλα αυτά που συνέβησαν στην Αμορρομή, η οποία ήταν πολύ πολύ διαφορετική φέτος. Αυτό θα είναι το κεντρικό μας θέμα. Μείνετε συντονισμένοι για να μάθουμε για τα Όσκαρ και θα είμαστε σε λίγο εδώ πάλι μαζί μετά τις διαφημίσεις. Μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος Δούκας, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του 93,6 του Maximum FM εδώ στην Αλεξανδροπόλη. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα ακούμε μερικά από τα καλύτερα country τραγούδια της αμερικάνικης country, μιας μουσικής που στην Ελλάδα δεν ακούγεται πολύ εύκολα και δεν την επιλέγει ο κόσμος να την ακούσει. Σας έλεγα πριν για το Coffee Lab και τις υπέροχες ποικιλίες καφέ που έχει, τις οποίες τις ίδιες ποικιλίες αυτές μπορείτε να τις βρείτε και σε κάψουλες για την μηχανή εσπρέσο που έχετε. Αν δεν είστε ευχαριστημένος με την μηχανή σας, με τη ροή που έχει, με την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, δοκιμάστε να βάλετε τις κάψουλες από το Coffee Lab. Θα αλλάξουν πραγματικά τη γεύση του καφέ αλλά και την ποιότητά του. Μπορείτε να τις βρείτε είτε πηγαίνοντας από το κατάστημα 14 Μαΐου 7, είτε καλώντας τηλεφωνικά στο 2551 30 4001 για να έρθουν γρήγορα στο σπίτι σας. Είμαστε στο τρίτο ημέρο της εκπομπής, όπου έχουμε παραδοσιακά το κεντρικό θέμα της εκπομπής πάντα. Σήμερα σας είπα ότι θα μιλήσουμε, επέλεξα να πούμε για τα Όσκαρ, για τα φετινά Όσκαρ, τα οποία ήταν πολύ πολύ διαφορετικά και όσον αφορά τις απονομές, όπου βγήκαν πολλές καλές ταινίες, πολλές διαφορετικές ταινίες, δεν τα σάρωσε μία ταινία όλα τα βραβεία, όπως συνήθιζε να γίνεται παλιότερα. Μοιράστηκαν τα βραβεία με πολύ καλές ταινίες που είχε φετινή χρονιά, η περσινή χρονιά για την ακρίβεια, γιατί πάντοτε έτσι δουλεύουν τα Όσκαρ, καθώς επίσης και ότι είχε και μια πολύ διαφορετική τελετή. Ξέρετε, είχαμε συνηθίσει στα Όσκαρ να βλέπουμε κόκκινα χαλιά, τουαλέτες, κόσμος, ηθοποιοί και όλα αυτά τα διάφορα τα ωραία. Όμως φέτος τα πράγματα ήταν πολύ πολύ διαφορετικά, γιατί υπάρχει πανδημία και υπάρχει ο κορονοϊός. Έτσι λοιπόν είχε πολύ, μα πάρα πολύ λίγες προσελεύσεις, άκρως επιλεγμένες με ιδιαίτερες προσκλήσεις, που είχε να κάνει μόνο με τους συντελεστές των ταινιών, αραιά καθισμένοι μέσα στην αίθουσα, θα σας τα πω τώρα αναλυτικά. Και όλα αυτά φυσικά πάντοτε με μετάδοση από όλα τα μέσα, και από την τηλεόραση, την αμερικάνικη, αλλά και από το ίντερνετ, με ζωντανές συνδέσεις κτλ. Ήταν λοιπόν η 93η τελετή της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η φετινή απονομή διεξήχθη στο Union Station, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λος Άντζελες, και όχι στο γνωστό Dolby Theater όπως γινόταν στα προηγούμενα χρόνια, αφού ο χώρος αυτός κρίθηκε ακατάλληλος για την εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας. Ήταν δηλαδή πιο μαζεμένος και πιο μικρός. Τι κάνανε λοιπόν οι Αμερικάνοι? Πήγαν και κλείσανε τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Λος Άντζελες και το κάνανε εκεί για να υπάρχει χώρος. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η τελετή δεν είχε καν κεντρικό παρουσιαστή, αλλά βασίστηκε σε μια ομάδα λαμπερών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Χάρισον Φόρντ, ο Μπρατ Πιτ, ο Χακίν Φίνιξ, η Ρις Βίδερσπουν, η Ρενέ Ζεγκβέλερ, συγγνώμη, και προσπάθησαν να δώσουν μια κινηματογραφική ποιότητα σε αφηγηματική συνέχεια, σύμφωνα με τον παραγωγό φυσικά πάντα της βραδιάς, το πολύ γνωστό σκηνοθέτη Στίβεν Σόντεμπεργκ. Αξιοσημείωτο επίσης ήταν ότι η τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς παραδοσιακή ορχήστρα. Αντιθέτως, τη θέση της πήρε ο Question Love, τον Roots, το πολύ γνωστό συγκροτήματος, ο οποίος είχε ρόλο DJ. Μια επίσης πολύ μεγάλη αλλαγή, λόγω της κατάστασης πάντα, φέτος ήταν οι παρουσιαστές των βραβείων να μιλάνε για τις κατηγορίες και να αφιερώνουν χρόνο για κάθε υποψήφιο, παρουσιάζοντας σημαντικά σημεία από την δημιουργική τους πορεία. Δηλαδή, δεν ήταν εκείνο το τσακ-τσακ, ποιοι είναι οι υποψήφοι, πάρ' το βραβείο, φύγε. Καθίσαν και ασχοληθήκαν πολύ περισσότερο με τον καθένα και δίνοντας αρκετά στοιχεία για αυτούς, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορέσει να τους γνωρίσει καλύτερα. Οι υποψήφοι κάθονταν αραιά σε διαφορετικά τραπεζάκια και το όλο στυλ ήταν απήχε σημαντικά από τα καθιερωμένα οσκαρικά δεδομένα, έτσι όπως τα έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια και διαφορά από τις άλλες χρονιές επίσης ήταν ότι δεν υπήρχε η ενοχλητική μουσική που έκοβε τους νικητές. Εκείνο το spot δηλαδή που βάζανε διάμεσα. Ενώ έδιναν, μιλούσαν για τις ευχαριστίες που δίναν συνήθως στις ομιλίες τους. Αυτό προφανώς ευνόησε και αρκετά πιο προσωπικές ομιλίες των καλλιτεχνών, με το λόγο της Yoo Jung Yoon, που απέσπασε το Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου για τη συμμετοχή της στην ταινία Μινάρι, μια ομιλία που ξεχώρισε. Επίσης υπήρχε και αλλαγή στην απονομή, δηλαδή και αυτό έκανε αρκετά παράξενη την απονομή συνολικά τη βραδιά. Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, που παραδοσιακά το τελευταίο και μεγαλύτερο βραβείο, απονεμήθηκε πριν από τους πρώτους ρόλους και άλλαξε λίγο τα δεδομένα και ξάφνιασε το κοινό που παραδοσιακά βλέπει τις απονομές Όσκαρ. Καμία ταινία, όπως σας είπα, δεν σάρωσε τη φετινή τελετή, με τα Όσκαρ να μοιράζονται το χρυσό σε πολλούς υποψήφιους. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν τα Όσκαρ αυτά τα οποία επικράτησαν και ποιοι ήταν οι νικητές σε κάθε κατηγορία. Εμείς θα το κάνουμε κλασικά. Το Όσκαρ καλύτερης ταινίας λοιπόν ήταν το μεγάλο φαβορί για φέτος, το οποίο ήταν σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι αυτό. Ήταν αποφασισμένο σχεδόν εντός από καιρό, αποφασισμένο, κλειδωμένο εδώ και καιρό. Η ταινία λοιπόν Nomadland της Chloe Zhao, η οποία κέρδισε και το Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία της, θα το δούμε παρακάτω, ήταν η επιλογή στην οποία είχε συμφωνήσει όλη η βιομηχανία του θεάματος εδώ και μήνες, καθώς είχε πάρει ήδη το Χρυσό Λιοντάρι στη Βενετία και το Βραβείο Κοινού στο Τορόντο νωρίτερα το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για μια ταινία που είχε πολύ ισχυρή στήριξη από την κριτική, είχε ένα εξαιρετικό υψηλό 93% από τον κόσμο και ένα φιλμ δίχως να μπορέσει να κοντραριστεί με άλλες ταινίες. Το Nomadland ακολουθεί μια γυναίκα χωρίς δουλειά, χάρη στη διάλυση της τοπικής βιομηχανίας, κατά την περίοδο της κρίσης, η οποία χωρίς πλέον να έχει σπίτι, ταξιδεύει στην Αμερική, περιμένοντας το επόμενο εποχιακό συμβόλαιο. Οι επικριτές θεωρούν πως το φιλμ ρομαντικοποιεί την συγκεκριμένη κατάσταση φτώχειας, όμως η ενέργεια και η προσέγγιση της Τζάου, της σκηνοθέτηδας, ήταν τόσο ήρεμη και πνευματική που ήταν δύσκολο να διαβάσεις έτσι το έργο, το οποίο μέσα σε όλα χρησιμοποιεί και αληθινούς ανθρώπους που παίζουν μια εκδοχή του εαυτού τους. Δηλαδή είναι άνθρωποι πραγματικά νομάδες και έτσι ακριβώς όπως ζουν, δεν ήταν ηθοποιοί για να εσαρκώσουν το ρόλο. Κλόι Τζάο είναι μια δημιουργός που, ερχόμενη από άλλη χώρα, έχει ωστόσο αφιερώσει όλη της την καριέρα στην εξερεύνηση της αμερικανικής ταυτότητας σε ένα εξαιρετικό σερί τριών φιλμ και η οποία παράλληλα έχει αναλάβει το επόμενο blockbuster της Marvel, δείχνοντας έτοιμη να δουλέψει και γύρω από το σύστημα, αλλά και μέσα σε αυτό, το σύστημα κινηματογράφου δηλαδή. Επίσης, όπως σας είπα, η συγκεκριμένη κυρία, η Κλόι Ζάο, απέσπασε και το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Το ενόγκο βραβείο ήταν και αυτό κλειδωμένο, ένα από τα κλειδωμένα Όσκαρ της βραδιάς, σε μια χρονιά που για πρώτη φορά στην ιστορία της Ακαδημίας, δύο γυναίκες προτείνονται για το βραβείο. Η Κλόι Ζάο ήταν η πρώτη σκηνοθέτης ασιατικής καταγωγής που ήταν υποψήφια, ενώ η μόλις δεύτερη γυναίκα που κερδίζει Όσκαρ σκηνοθεσίας στην ιστορία του θεσμού. Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την κυρία Frances McDormand. Η κυρία Frances McDormand είναι η πρωταγωνίστρια του Nomadland, η οποία πήρε το βραβείο, όπως είπαμε ήδη, καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία. Πήρε και το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου. Αυτό ήταν κάτι περίεργο, ήταν μεγάλη ανατροπή. Ενώ είχε κλειδώσει για την ταινία και για τη σκηνοθεσία, το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου ήταν πιθανόν, ήταν κλειδωμένο εντός εισαγωγικών, να το πάρει η Βαϊόλα Ντέιβις για την ταινία My Rainy Black Bottom. Αλλά έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, τελικά το πήρε πάλι το Nomadland. Η κυρία Βαϊόλα Ντέιβις ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή στην ταινία, με μια πολύ εντυπωσιακή θεατρική ερμηνεία, και είχε μπει στην καρδιά του φίλμου. Θα ήταν μια φανταστική νικήτρια, αλλά βλέπετε ότι τα Όσκαρ έχουν και ανατροπές. Να σας μιλήσω από δικιά μου εμπειρία, το Nomadland το έχω δει. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ταινία. Μπορείτε να το καταλάβετε από το τρέιλερ ακόμα, αν ψάξετε να το βρείτε. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ καλή ταινία, πολύ συναισθηματική και πολύ πραγματική, πολύ αληθινή. Εμένα δεν μου έδωσε κανένα στοιχείο ωραιοποίησης ή ρομαντισμού όπως επικρίθηκε η ταινία. Δείχνει πραγματικά τη ζωή του όπως είναι για τους νομάδες που ζουν στο δρόμο στην κυριολεξία και που αλλάζουν μέρη ανάλογα με τον καιρό ή με τη δουλειά που βρίσκουν για να μπορέσουν να ζήσουν. Όσκαρ πρώτου αντερικού ρόλου, ο κύριος Σερ Άντονι Χόπκινς, κέρδισε την 93η απονομή των βραβείων Όσκαρ με την ταινία The Father. Δεν την έχω δει, έχω δει το τρέιλερ, φαίνεται να είναι καταπληκτική ταινία. Βασίζεται στην ιστορία ενός ηλικιωμένου άντρα ο οποίος παλεύει με την γεροντική ανία καθώς αυτή επιδεινώνεται. Ο Άντονι Χόπκινς καταφέρνει να δραματοποιήσει την απόλυτη φυσικότητα στο θεατή για τις δυσκολίες και τις συνέπειες που έχει μια τέτοια ασθένεια που συναντάται πολύ συχνά στις οικογένειες. Ο 83 χρονών Άντονι Χόπκινς, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία The Father και την νίκη του, άφησε πίσω τον 79 χρονών Richard Farnsworth, που το 2000 είχε προταθεί για Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία The Straight Story. Ο Άντονι Χόπκινς είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποτέ βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. Φυσικά όλοι θυμόμαστε τον Άντονι Χόπκινς να έχει κερδίσει το Όσκαρ για την αξέχαστη ερμηνεία που είχε κάνει στην ταινία «Η σιωπή των αμνών» σαν Hannibal Lecter. Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου, η Yoo Jun Yoon. Απέσπασε Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου για τη συμμετοχή της στην ταινία Μινάρι. Η Ακαδημία φαίνεται να την έχει λατρέψει, καθώς κέρδισε ήδη άλλα δύο βραβεία, τον BAFTA που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και καλύτερη ευκαιρία να τιμηθεί μια από τις πολύ καλές ταινίες της χρονιάς. Η Γιούν είναι η πρώτη νότιο-κορεάτισσα ηθοποιός που προτάθηκε για Όσκαρ, και ειδικά μάλιστα μια χρονιά που το Parasite, μετά το Parasite, η ταινία η οποία κέρδισε 4 Όσκαρ πέρσι, αλλά κανένας ηθοποιός του cast δεν πήρε Όσκαρ. Εντελώς ταπεινή η κυρία Γιούν χαιρέτησε τον Μπρατ Πιτ που τον πήρε αγκαζέ μετά πηγαίνοντας προς τα παρασκήνια, μετά την ομιλία της. Αφιέρωσε το βραβείο στον πρώτο της σκηνοθέτη, είπε στα παιδιά της δείχνοντας το Όσκαρ πως αυτό είναι το αποτέλεσμα επειδή η μαμά δούλεψε σκληρά, και είπε στις υποψήφιές της πως είναι απλά πιο τυχερή από αυτές. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, πως γίνεται να κερδίζω εγώ την Glenn Close. Είναι η πρώτη φορά που ηθοποιός από την Νότια Κορέα κερδίζει ερμηνευτικό Όσκαρ. Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου, ο κύριος Ντάνιελ Καλούγια, για την συμμετοχή του στην ταινία Judas and the Black Messiah. Μία επίσης πάρα πολύ καλή ταινία, είδα το τρέιλερ, δεν την έχω δει, περιμένω με πολλή αγωνία να ανοίξουν οι κινηματογράφοι για να μπορέσουν να δω και το Μινάρι και το Judas the Black Messiah, να τα δω στον κινηματογράφο όπως είναι και αρμόζει για τέτοιες καλές ταινίες. Ο ηθοποιός, ο κύριος Ντάνιελ Καλούγια, ήταν ένα από τα διαφιλονίκητα φαβορί της βραδιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καλούγια έχει κερδίσει και τη χρυσή σφαίρα για την ταινία, ενώ στα Όσκαρ είχε ταυτόχρονη υποψηφιότητα με τον συμπροταγωνιστή του στην ίδια ταινία, τον Lakeith Stanfield. That water tower's got the sun going down behind it. If there's a good time in this town, girl, we're gonna find. Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία Promising Young Woman της Emerald Fennell, η οποία και αυτή φαινόταν ότι ήταν φαβορή. Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου για την ταινία The Father που είπαμε πριν με τον Anthony Hopkins. Ήταν μικρή έκπληξη το σενάριο, καθώς φαινόταν να κερδίζει η κυρία Emerald Fennell, όπως το κέρδισε πριν. Έτσι λοιπόν, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι διασκευασμένο σενάριο θα πάρει το Nomadland, αλλά όπως φαίνεται το Oscar πήρε ο Florian Zeller και ο Christian Hampton για την εξαιρετική διασκευή του θεατρικού The Father. Ναι, το Father είναι θεατρικό έργο και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Όσκαρ καλύτερης ταινίας, Another Round, μεγάλο φαβορί φέτος, η οποία το παρέλαβε ο Τόμας Βίντεμπεργκ. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, είπε ο ίδιος ότι ήταν κάτι που δεν φανταζόμουν, με τη διαφορά πως αυτό ήταν κάτι που πάντα φανταζόμουν. Η συγκλονιστική του ευχαριστήρια ομιλία ήταν αφιερωμένη στην κόρη του που σκοτώθηκε τραγικά λίγο αφού είχαν αρχίσει τα γυρίσματα. Αυτό είναι για σένα, δήλωσε. Και πάμε γρήγορα στα υπόλοιπα Όσκαρ. Το Όσκαρ κουστούμιών και το Όσκαρ make-up και hairstyling πήγε στην ταινία My Rainey's Black Bottom. Το Όσκαρ κινουμένων σχεδίων μικρών μήκους πήγε στην ταινία If Anything Happens, I Love You, μια ταινία για την τραγωδία της απώλειας. Όσκαρ κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους πήρε η ταινία Soul της Pixar, απόλυτο φαβορί για την ταινία, μιας και δεν βγήκαν πολλές ταινίες κινουμένων σχεδίων φέτος. Και με μια ταινία με πραγματικά υπέροχη μουσική. Δεν την έχω δει, είδα το τρέιλερ, αλλά είναι σίγουρο ότι θα τη δω πολύ σύντομα. Όσκαρ οπτικών εφέ, η ταινία Tenet, επίσης φαβορή. Την είδα την ταινία πριν κλείσουν οι κινηματογράφοι, ήμουν τυχερός. Πήγα εδώ στα Ηλίσια στην Αλεξανδρούπολη και την είδα. Πολύ καλή ταινία και πραγματικά φοβερά εφέ. Όσκαρ διεύθυνση φωτογραφίες πήρε το Mank, η ταινία Mank. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο Έλληνας υποψήφιος, ο Φέδωνας Παπαμιχαήλ, να πάρει το Όσκαρ φωτογραφίας για τη δίκη των 7 του Σικάγο. Το Mank απέσπασε πάρα πολλά βραβεία, επίσης περισσότερο και από τον Πολίτη Κέιν. Όσκαρ Μοντάζ πήρε η ταινία Sound of Metal, και εδώ δεν τα κατάφερε ο δικός μας ο Έλληνας, ο Γιώργος Λαμπρινός. με το Father να πάρει Oscar Montage, το πήρε το Sound of Metal. Oscar καλύτερου ήχου το Sound of Metal, δικαίως. Δεν την έχω δει την ταινία, είδα το τρέιλερ, αλλά είναι από τις ταινίες που πραγματικά ο ήχος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Έχει απίθανη ιστορία η ταινία, ένας δράμερ ο οποίος μεσουρανεί και είναι πολύ καλά, παθαίνει ένα ατύχημα και χάνει τα πόδια του. Όμως αυτό συνεχίζει να παίζει μουσική με άλλους τρόπους. Πολύ καλή ταινία, πάρα πολύ καλή ταινία. Όσκαρ ντοκιμαντέρ μεγάλο μήκος είναι η ταινία My Octopus Teacher. Όσκαρ μουσική στο Soul φυσικά. Και Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού το τραγούδι Fight For You από το συγκρότημα Hair για την ταινία Judas and the Black Messiah. Λοιπόν, και με τα φετινά Όσκαρ, κάπου εδώ κλείνει και το ημίωρο. Αν είστε λάτρες του κινηματογράφου, που πιστεύω πως είστε, γιατί αλλιώς δεν θα ακούγατε τόση ώρα, μπορείτε να δείτε την τελετή Όσκαρ, υπάρχει στο YouTube ολόκληρη. Να δείτε επίσης τα τρέιλερ από τις ταινίες, από τις ταινίες που κέρδισαν και από τις ταινίες που έχασαν επίσης. Εγώ το συνηθίζω αυτό το κάνω. Βλέπω και τα τρέιλερ των άλλων ταινιών που είναι υποψήφιες, γιατί είναι εξίσου καλές. Άσχετα αν κάποια κέρδισε, είναι εξίσου καλές και οι υπόλοιπες ταινίες. Και αναμονή του ανοίγματος των κινηματογράφων για να μπορέσουμε να τις απολαύσουμε είτε στην κλειστή αίθουσα, σε κλειστή αίθουσα, είτε σε θερινό κινηματογράφο που μακάρι να ανοίξει γρήγορα. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, όπως πάντα, για να περάσουμε στο επόμενο ημίωρο. Είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, μου Πάνος ο Δούκας, και έχουμε ακόμα μισή ώρα παρέα, μέχρι τις 2.
Town run around. I get my kicks out on the outskirts of town. I can never do it like a pretty city boy. I'm more efficient in the dark, ain't it gritty boy? So lay back and let me paint you a picture. The way I wanna kiss you is slow as a Mississippi, strong.
Επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα μέχρι τις 2. Πάντοτε μέσα από τη συχνότητα 93,6 στην Αλεξανδρούπολη στο Maximum FM. Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής, όπου σε αυτό συνήθως μιλάμε για ταινίες, για την τηλεόραση, για το πρόγραμμα της τηλεόρασης και για διάφορα παιχνίδια που μπορείτε να ψυχαγωγηθείτε όλες αυτές τις μέρες που ήμασταν κλεισμένοι μέσα. Συντροφιά μας είναι πάντα το Coffee Lab. Το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, που τέτοια ώρα στις 1.30 είναι ό,τι πρέπει για εσάς που θέλετε να μετριάσετε λίγο την πείνα σας πριν πάτε για το μεσημεριανό φαγητό. Το Coffee Lab, πέρα από τα υπέροχα ροφήματα που έχει, έχει και πάρα πολύ ωραία σνακ, είτε σάντουιτς, είτε σαλάτες, είτε πίτσα τέτοια ώρα. Μπορείτε να περάσετε από το κατάστημα καθώς κάνετε τις αγορές σας ή τις βόλτες σας, και να κόψετε λίγο την πείνα σας προμηθευόμενοι απίστευτα τα snacks. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και τηλεφωνώντας το 2551 30 40 01, και το Coffee Lab θα έρθει γρήγορα με ζεστό snack στο σπίτι σας.
So let me love you slow.
Σας είπα σήμερα στην εκπομπή, έχω επιλέξει να παίξουμε, να παίξω τραγούδια, τα καλύτερα τραγούδια της country, της σύγχρονης country, της αμερικάνικης, μιας και είναι ένα είδος μουσικής που στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν ακούγεται πολύ, δεν το επιλέγουμε εμείς οι Έλληνες να το ακούσουμε. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ country μουσική, είναι από τις μουσικές που ακούω χρόνια, από τα είδη μουσικής, γιατί είναι ευχάριστο, είναι καλοπαιγμένο. Και οι μπαλάντες της country δεν παίζονται, πραγματικά δεν παίζονται από κανένα άλλο είδος και στυλ μουσικής. Είναι πραγματικά αυτό που λένε οι Αμερικάνοι heartbreaking, δηλαδή σου σπαράσουν την καρδιά. Ενώ σε αυτό το σημείο σας έλεγα πάντοτε για το πρόγραμμα της τηλεόρασης, σκοπεύω να μην το ξανακάνω αυτό για τις επόμενες εκπομπές που ακολουθούν. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς πια δεν θα βλέπουν τόσο τηλεόραση. Είτε γιατί άνοιξε η εστίαση, είτε γιατί έφτιαξε ο καιρός, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός λόγος, είτε γιατί μπορούμε πια να κάτσουμε στο μπαλκόνι μας ή να κάνουμε τη βόλτα μας, είτε γιατί άλλαξε η ώρα περιορισμού, που είναι πια 11 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε μακριά από την τηλεόραση, και καιρός ήταν, αρκετή τηλεόραση είδαμε, δεν χρειάζεται πια να καρφωνόμαστε μπροστά στην οθόνη. Παρ' όλα αυτά όμως, για εσάς που θα μείνετε μέσα και επιλέγετε να μείνετε μέσα για να δείτε τηλεόραση, σήμερα είναι η καλύτερη μέρα, μιας και έχει καταπληκτικές ταινίες στην τηλεόραση, ταινίες όπως λέγαμε πριν οσκαρικού επίπεδου, πολύ καλές περιπέτειες, πολύ καλές κοινωνικές ταινίες. Είναι μια πολύ καλή μέρα. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα εύκολα στο ίντερνετ της τηλεόρασης και να επιλέξετε αυτές που θέλετε να δείτε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Χρήστο και στη Γεωργία, στα αδέρφια μου, που συντονιστήκαν και ακούν την εκπομπή. Γι' αυτό το ημέρο σας άφησα δύο νέα από την παγκόσμια επικαιρότητα που δεν ήταν τόσο ψηλά στην επικαιρότητα, παρόλα αυτά όμως είναι αρκετά σημαντικά. Τα άφησα για το τέλος για αυτό το ημέρο, και γιατί δεν προλάβαμε στο δεύτερο, αλλά και γιατί έχουν τη δικιά του σημασία. Το πρώτο νέο έχει να κάνει με την ανακοίνωση ενός εμβολίου, το οποίο θα είναι για τον κορονοϊό, το οποίο θα είναι πολύ μεγαλύτερης διάρκειας ζωής, και το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν θα χρειάζεται να εμβολιαζόμαστε κάθε χρόνο. Ήδη η BioNTech σε συνεργασία με τη Pfizer ετοιμάζει ένα εμβόλιο το οποίο πρώτα απ' όλα θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και δεύτερον δεν θα χρειάζεται αποθήκευση στους μείον 80, που είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για τα εμβόλια, γιατί χρειάζεται ειδικά ψυγεία για να μπορεί να βρίσκεται σε τόσο υψηλή ψήξη. Η φαρμακευτική εταιρεία BioNTech εργάζεται ώστε να λάβει έγκριση για την παρασκευή ενός νέου εμβολίου έναντι στην COVID-19, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης σε συνθήκες συντήρησης κανονικού ψυγείου, δηλαδή 2 με 8 βαθμούς Κελσίου, για πάνω από 6 μήνες, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου που ονομάζεται Ουγκούρ Σαχίν. Η πρώτη έκδοση του εμβολίου έπρεπε να αποθηκεύεται, όπως λέει ο ίδιος, σε μείον 80 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, έχουμε πλέον στη διάθεσή μας μια νέα έκδοση του εμβολίου, η οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμα και μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασίες νορμάλ. Όπως δήλωσε ο ίδιος ο κ. Σαχίν σε τηλεδιάσκεψη με το Financial Times, προσθέτοντας ότι ετοιμάζονται τα πακέτα δεδομένων για τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για να πάρει έγκριση το εμβόλιο. Το πιθανό είναι ότι θα φτάσουμε να έχουμε ένα σταθερό εμβόλιο σε θερμοκρασίες 2 με 8 βαθμών Κελσίου για 6 μήνες, λέγοντας πως το νέο εμβόλιο θα παρασκευαστεί φυσικά με τη Pfizer. Όπως βλέπουμε, οι επιστήμονες δεν σταματάνε να συνεχίζουν την έρευνα και να ψάχνουν καλύτερους τρόπους, έτσι ώστε να κάνουν καλύτερη και ασφαλέστερη φυσικά την ζωή όλων των πολιτών του πλανήτη. Δεν είναι ότι επειδή βρήκαμε το εμβόλιο, τα εμβόλια, δεν είναι μόνο ένα, και εντάξει, okay, ξεκινάει και εμβολιάζει το κόσμος, παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν πιο προσιτά, πιο εύκολα, με λιγότερες απαιτήσεις και σαφώς πιο οικονομικά, έτσι. Γιατί μπορεί εμείς να μην πληρώνουμε κάτι για το εμβόλιο λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες του κόσμου. Τα εμβόλια είναι ακριβά.
Come Monday, I'll be back to work. Take it back, find a good song on the radio till we get lost in a sunset falling. Play a blanket by the creek when the moon peaks over that sycamore tree, and it won't be anyone watching, no one watching. Now there ain't nothing wrong, baby.
Και ένα δεύτερο νέο, το οποίο μπορεί να μην ήταν ψηλά στα μέσα ενημέρωσης, όμως στο Facebook και στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κυριάρχησε χρησιμοποιώντας χιουμοριστικούς τρόπους και αναρτήσεις από διάφορους έξυπνους. Μερικά από αυτά ήταν πάρα πολύ έξυπνα, για να διακομωδήσουν εντός εισαγωγικών το συγκεκριμένο νέο. Το συγκεκριμένο νέο έχει να κάνει ότι ο Bill και η Melinda Gates ανακοίνωσαν πριν από λίγες μέρες, προχθές αν δεν κάνω λάθος, ότι τερματίζουν το γάμο τους μετά από 27 χρόνια. Σε ένα tweet που ανέβασε στο λογαριασμό του Bill Gates και υπογράφει μαζί με την Melinda Gates, το ζευγάρι αναφέρεται ότι πήρε την απόφαση μετά από μεγάλη σκέψη και δουλειά. Οι δυο τους σχολίασαν πως δεν πιστεύουν ότι μπορούν να συνεχίσουν μαζί ως ζευγάρι στην επόμενη φάση της ζωής τους. Τέλος, δεσμεύονται να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού για το ίδρυμά τους, ενώ ζητούν από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους. Ζητούμε χώρο και ιδιωτικότητα για την οικογένειά μας, καθώς κινούμαστε σε μια νέα ζωή. Το ζευγάρι Gates απέκτησε 3 παιδιά. Σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη του Forbes, ο Bill Gates είναι ο 4ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με εκτιμόμενη περιουσία τα 124 δισεκατομμύρια δολάρια. Βρίσκεται πίσω από άλλους 2 Αμερικανούς, τον Jeff Bezos της Amazon και τον Elon Musk, αλλά και από τον Γάλλο Bernard Arnault και λίγο πιο μπροστά από τον ιδρυτή του Facebook, τον Mark Zuckerberg. Ο Bill Gates, για αυτόν που ίσως δεν του θυμίζει κάτι το όνομα, είναι ο ιδρυτής της Microsoft, της εταιρείας με το πιο διαδεδομένο λογισμικό στον κόσμο, που είναι τα Windows. Riptide, rip, skim boat, skim, sip, sip, and something all nice. Hot gets hotter, head to the water, jump into paradise. And I can't find nothing wrong. With nothing, nothing that's going on, it's making me wanna sing a song that goes like this. Whoa, whoa, ain't nothing like feeling that summertime feeling. Kick back, relax, just chilling. I'm feeling it. Whoa, whoa, ain't nothing like digging that summertime, digging in the sand, getting tan with your hand in my. Set, set, getting good's getting good as it can get. Lip gloss, gloss, and no more talking. Baby, giving me a kiss. Feeling it. Whoa, whoa, ain't nothing like feeling that summertime feeling. Kick back, relax, just chilling. I'm feeling it. Whoa, whoa, ain't nothing like digging that summertime, digging in the sand, getting tan. Αυτά λοιπόν με τον Bill Gates και τη Melinda Gates. Στο Facebook έχει πολλά έξυπνα ορισμένοι γράψανε. Παρόλα αυτά όμως είναι πραγματικά να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα που θέλουν. Είναι σημαντικό νέο, γιατί είναι πολύ δημοφιλή πρόσωπα και ειδικά στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ ήρθε η ώρα να σας βάλω μια μπαλάντα, μία από τις καλύτερες μπαλάντες της country, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ εδώ και χρόνια, και με αυτό να σας αποχαιρετήσω για σήμερα, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, την πρώτη μετά από τις διακοπές. Να σας ευχηθώ να περάσετε πραγματικά καλά, να προσέχετε τις υγείες σας όπως πάντα, να βγείτε έξω, έξω. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Θα κλείσω με το τραγούδι I Need You Now από το συγκρότημα Lady A. Και να δώσουμε ραντεβού για την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, πάλι εδώ, 12 η ώρα, στο Maximum FM. Καλή αντάμωση, να είστε καλά. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one.
Another shot of whiskey, can't stop looking at the door. Wishing you come sweeping in the way you did before.
And I wonder if I ever cross your mind.
It's a cool.